Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Jos koululaisilta kysyy, mihin he haluavat luokkaretkellä mennä, vastaus on helppo. Huvipuistoon. Tietokonepeleistä ja DVD-elokuvista huolimatta päivä oikeasti ympärikieputtavissa laitteissa ja sulaneen hattaran maku sormissa viehättävät yhä. Suomen maineikkaan ja vanhin huvipuisto on Linnanmäki. Arvoisan huvipuiston mainos internetin helsinkiin.fi-sivustolla edustaa ennakkoluulotonta ja modernia otetta relatiivilauseiden käyttöön.
Viikon sitaatti.
Huvipuisto on jännittävä luokkaretkikohde, josta ei pääse yli eikä ympäri. Aristoteleen kantapää arvelee, että tuskin kovin moni luokkaretkeläinen haluaisikaan kiivetä Alppiharjun korkeilla kallioilla vuodessa 1950 sijainneen maineikkaan Linnanmäen vuoristoradan yli. Saati sitten kiertää Linnanmäkeä ympäri Helsingin Alppiharjun sinänsä viehättäviä maisemia ihaillen. Sillä kaikkihan haluavat sisälle huvipuistoon, vaikka helsinkiin.fi panee verkkosivuillaan kielemme vertaukset vuoristorataan ja karuselliin niin, että lukijan sisuskaluissa hiukan vippaiseekin. Voi tuhannen tuhatta turpeeseen sidottua turjaketta. Tasan 100 vuotta sitten syntyi yksi viime vuosisadan neroista, Georges Remy eli sarjakuvapiirtejä Herge. 22-vuotiaana Herge piirsi ensimmäisen kerran Tintti-nimisen lehtimiehen katollisen lehden nuorisoliitteeseen ja kyseisen sankarin kanssa taiteilija viettikin lopun elämäänsä. Tintti seikkaili lähes 10 vuoden aikana 8 seikkailussa ennen kuin hän törmäsi alkoholisoituneeseen merimieheen nimeltään kapteeni Haddock. Ensi albumissaan, kultasaksisessa ravussa, kapteeni oli vielä lähinnä säälittävän alkoholisoitunut sivuhenkilö. Vasta seuraavassa seikkailussa, salaperäisessä tähdessä, hänen roolinsa kasvoi niin, että hänestä tuli toinen päähenkilö. Myöhemmin Haddockista tuli luojansa alter ego aiemman Tintin sijaan. Entisenä partiolaisena Remy loi Tintistä varsin puhtoisen hahmon, joka ei ole lainkaan niin rosoinen ja syvä kuin hänen myöhempi ystävänsä kapteeni Haddock. Tämä näkyy jo heidän puheistaan. Tintin sanasta on sinänsä hyvää, monipuolista ja ajateltua kieltä, kun taas kapteeni Haddockin sanavarasto on etenkin haukkumasanojen osalta mitä mielikuvituksellisin. Tinttikirjailija Harry Thompsonin mukaan kapteenin kiroilutapa syntyi jo ennen kuin kapteeni oli olemassa. Vuonna 1933 Herge joutui sovittelemaan riitaa kaupanomistajan ja asiakkaan välillä. Riidan tuoksinassa kauppias syytti vihan puuskassa riitakumppaniaan rauhan sopimukseksi. Omaperäinen voimasanailu jäi nuoren sarjakuvataiteilijan mieleen ilmeisen väkevästi, ja hyvä niin, sillä myöhemmin hän saattoi jalostaa tuon tavan taiteeksi kapteeni Haddockin avulla. Kun kapteeni Haddock suuttuu, ja siihen ei paljon tarvita, hänellä on kyky suoltaa puhekupla kaupalla mitä mielikuvituksellisimpia haukkumasanoja. Yksi tutuimmista lienee Bassi Basuki, ja eksoottiset kansat ja ihmisryhmät ovatkin yksi Haddockin sanavaraston runko. Aztekit, Cro-Magnonit, ikonoklastin irvikuvat, kanaakit, langobardit ja suurvogulit ovat Haddockin suussa kelpoja haukkumasanoja. Toinen tärkeä laji on sivistyssanat ja niiden väärinkäyttö. Konna saattaa olla kapteenillemme hydrologi, mutta myös logaritmin hännänhuippu, hominidin kuvatus tai ektoplasman neliöjuuri. Perinteisempää haukkuma-aineistoa edustaa ihmisten haukkuminen eri eläinten nimillä, kuten kärsäkuoriainen, purettava sisilisko tai kivisimppu. Ja sitten on joukko mielikuvituksellisia yhdistelmiä, jotka totisesti kuulostavat kuvottavilta, kuten sillinihrassa kieritetty kermaleivos. Herge teki tosissaan töitä sanakirjojen kanssa etsiessään sopivia sanoja, jotka olisivat uhkaavan kuuloisia, mutta sisällöltään vaarattomia. Varsinaisen urakan ovat tehneet myös tinttien suomentajat, etsiessään sopivat vastineet Haddockin älyn väläyksille. Suomeksi tintit käänsi 3 suomalaisen sarjakuvakirjoittamisen ja kääntämisen uranuurtajaa, Soile ja Heikki Kaukoranta sekä Jukka Kemppinen. Heikki Kaukoranta kertoo, että Haddockin kirosanat olivat tintin kääntämisen herkullisinta antia. Osa kirosanoista oli sellaisenaan käyttökelpoisia, kuten bassibasuuki, mutta lopuille piti kehittää suomalainen vastineensa. Tässä työssä ei kannattanut olla liian uskollinen alkuperäiselle, jotta se olisi toiminut suomeksi. Kääntäjän työhön saattaa lähipiiri ja sattumakin vaikuttaa. Tästä esimerkkinä on se, kun Kaukorantojen lapset riitelivät ja vanhemmat kuulivat, kun pojan mielestä sisko oli putkisierain lepakko. Sana pääsi 3 tinttialbumiin, ensimmäisenä Mustankullan maa. Hienoa suomalaistamista edustaa myös Aleksis Kiveltä napattu haukkuma Mullisaukon poika. Tintin ja kapteeni Haddockin elämä ja maailma ovat kiehtoneet miljoonia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Toiset ovat uppoutuneet Tintin maailmaan hyvinkin perusteellisesti. Yksi heistä on oululainen tietokirjailija Reijo Valta, joka on julkaissut monia tinttiaiheisia pieniä viehättäviä tietokirjoja. Vallan tuorein julkaisu on kirjanen, jossa käydään läpi kaikki tinteissä esiintyvät henkilöt. Kiinnostava opus on myös etnografinen tutkielma 2 tinttialbumissa mainitusta eteläamerikkalaisesta Arumbaja-heimosta. Mutta tämänpäiväisen aiheemme kannalta kiinnostavin on Turskatti-niminen sanakirja, johon on koottu kaikki kapteeni Haddockin haukkuma- ja kirosanat. Mikä saa miehen uppoutumaan Tintin ja Haddockin maailmaan niin intensiivisesti, että hän tietää, että ainoa tinttialbumi, jossa mainitaan kapteeni Haddockin etunimi Archibald, on Tintti ja pikarot, sivu 31, kuva 3. Millainen noin vetovoimainen maailma on? Sitä kysymme nyt Reijo Vallalta. Tänään puhumme erään merikapteenin vaikutusvaltaisesta kirosanavarastosta. Milloin te, putkisierain lepakko Reijo Valta, tutustuitte ensi kerran Archibald Haddockin kirosanoihin?
No, se oli jo 70-luvun alussa, kun vanhempani jostakin syystä älysivät tilata Zoom- ja Nonstop-lehtiä. Ja sieltä niin kun harrastus alkoi syventyä sitten tuossa vuosituhannen lopulla, kun työskentelin Jyväskylän yliopistossa taidehistorian laitoksella. Ja no, minä nyt siellä olin vaan hanttihommissa, mutta tieteellistä kiinnostusta oli kuitenkin sen verran, että ajattelin minäkin taiteen maailman jotenkin oman panokseni antaa taiteen tutkimiseen, ja sitten päädyin näihin haukkumasanoihin.
Muistatteko, mikä oli ensimmäinen kosketuksenne, mikä albumi?
Ensimmäinen, niin kun sellainen, jonka tietoisesti muistan, niin on Tintti ja pikarot ja Sininen lootus. Sininen lootus oli minusta hyvin vaikuttavaa.
Olivatko kapteeni Haddockin kirosanat se ensimmäinen asia, mikä sieltä jäi teidän mieleenne?
No, kyllähän se nyt nuorelle miehelle niin kun erikoiset sanat, niin kuin visikootit ja ostrokootit ja kaiken maailman alppiapinat, joiden merkityskään ei pienelle pojalle ollut selvää, niin jäivät päähän soimaan.
Voihan pipetti. Oletteko opetellut ja käyttänyt itse Haddockin kirosanoja?
Olen ylipäätään yrittänyt välttää kirosanojen käyttämistä. No, kyllä jossakin vaiheessa, kun omat lapset oli pieniä, niin ja piti välttää varsinaisten kirosanojen käyttämistä, niin silloin turskattia kyllä usein käytin, kun maitomuki putosi lattialle.
Kuinka monta haukkumaa tinttialbumeista löytyy Haddockin suusta?
No, tähän turskattikirjaan niitä on kirjattu 688. Siinä niin kuin siitä puuttuu ehkä jotain, että turvallisinta olisi sanoa, että noin 700.
Aikamoinen sanavarasto noin niin kuin yleensä kiihdyksissä käytettäväksi.
Kyllä, ja sitten suomentajat ovat kyllä onnistuneesti lisänneet tätä sanastoa, että ranskalaiset ovat laskeneet, että niitä on reilut 200.
Suuri osa Haddockin kirosanoista on sivistyssanoja. Mistä oppimaton merimies on voinut oppia sellaiset käsitteet kuin pitheakantropus, dipsomaani, ikonoklasti ja troglodyytti, karnevaali-intiaani Reijo Valta?
No, Tintin luoja Herge, niin kun hänellä oli apunaan sanakirja, josta hän sanaa kerrallaan katsoi, että sopisiko tämä Haddockin suuhun vai ei. Tätä kautta Haddockkin on sivistyneempi kuin tuurijuopot tavallisesti.
Sitä paitsi Herge ei ole opettanut näitä kirosanoja pelkästään kapteeni Archibald Haddockille, vaan myös hänen esi-isilleen.
Kyllä, ja meidän onneksemme täällä Autiolla saarella, jossa esi-isä vietti aikaa, niin tämä papukaijasto oppi nämä sanat, ja ne ilmeisesti ovat edelleen kuultavissa siellä saarella.
Nythän puhumme Haddockin esi-isän.
Francis de Haddock.
Joka eli 1700-luvulla.
Ludwig 14 aikana.
Yksisarvisen kapteeni. Puhumme hänen sanavarastostaan. Oletteko koskaan verrannut kavalieri Haddockin ja nykyajan 1900-luvun kapteeni Haddockin haukkumasanavarastoa?
No näin äkkiseltään sanoen, niin hyvin samanlaiselta se vaikuttaa, että ei siinä niin kuin suurta eroa, että perimä on kulkenut hyvin.
Kaikki kapteeni Haddockin solvaukset ja kirosanat eivät kuitenkaan ole sivistyssanoja. Mitkä ovat Haddockin tärkeimmät inspiraation lähteet solvauksia suunnitellessaan? Ostrogootin arkkityyppi Reijo Valta.
No, suurimmaksi osaksi niin Haddock hakee apua eläinkunnasta. Tää epämiellyttäville ihmisille löytyy eläimellisiä, epäinhimillisiä puolia.
Hyvin mieleenjäävä on myös tämä bassibasuuki-linjainen haukkumien käyttäminen.
Kyllä, niin kun löytyy monenlaista Turkkiin ja Balkanin maihin viittaavaa haukkumasanastoa. En tiedä sitten varmaksi, että miksi sinne on päädytty, mutta ranskalaisillahan tuntuu nykyisinkin olevan vaikeuksia hyväksyä Turkkia Euroopan unionin jäseneksi.
Kyllä suomalaisenkin ihmisen mielikuvitusta kiihottavat makkabealaiset ja mamelukit, ja puhumattakaan bassibasukeista, jotka ovat siis ottomaanien valtakunnan järjestyksen valvojia, tai olivat aikoinaan.
Niin, ja erittäin huonomaineisia.
Tintti seikkaili siis 8 albumia ennen kuin Herge loi hänelle seuraksi Haddockin, ei nyt kylkiluusta, mutta kuitenkin. Onko näissä albumeissa asteeroja? Missä albumissa on eniten Haddockin solvauksia? Missä hersyvimmät solvaukset?
No, sanaisa arkku aukenee parhaiten silloin, kun ollaan tekemisissä jonkinlaisen vihollisen kanssa. Esimerkiksi seikkailu Punaisella merellä, jossa kumppanukset kohtaavat orjakauppiaan, niin orjakauppias saa hyvin monilukuisen sadattelun peräänsä. Ja Tintin täytyy rauhoittaa häntä, että hän ei enää kuule.
Noissa monessa albumissahan Castafioren korut ja Tintti ja Picarot esimerkiksi, nämä viholliset eivät välttämättä ole niin selviä ja sellaisia kouriin tuntuvia kuin orjakauppias.
Kuitenkin kaikki hahmot ovat tällaisia yleisinhimillisiä, että ihmiseen menevää loukkausta ei missään mielessä siedetä. Ja Haddockhan tulistuu Tintti ja Picard -albumissa. aivan suunnattomasti, kun professori Tuhatkauno stop alcohol pillereillään pakkoraitistaa hänet. Tämä oli hänestä niin kuin sellainen tapaus, johon YK:n olisi pitänyt puuttua.
Suurin osa Haddockin sanavarastosta on solvauksia. Onko hän negatiivinen henkilö, makean veden astronautti Reijo Valta?
Ei minun mielestäni, että hyvin sydämellinen, mutta tuurijuopon tapaan purkaa tunteitaan hyvinkin eteläpohjalaiseen tapaan.
Te laaditte tämän sanakirjan, mutta se ei ole ainoa tinttiaiheinen kirja, jonka te tietokirjailija Reijo Valta ja teidän kustantamonne osuuskunta Jyväs-Ainolla on kustantanut. Mistä moinen innostus, suurbasaari Reijo Valta?
Jaa, se on. Tintti on vienyt mennessään. Jokaisen kirjan jälkeen minä olen kuvitellut, että olen saanut sanottua kaiken, mitä haluan Tintistä, mutta koko ajan putkahtaa jotakin uutta esiin. Niin on taas luettava kaikki Tintit läpi uudelleen. Kun olen akateemisia opintoja tehnyt, niin ei osaa enää niin kuin suhtautua viihteeseenkään viihteenä, vaan siitä kehittelee huumorinkin avulla jotakin toivottavasti myös muita viihdyttävää.
Yleensä sarjakuvia koskevat tutkimukset ovat sellaisia, että millaista on Akuankan kulutus, millainen on Akuankan maailma, millainen on Tex Willerin maailmankuva ja niin edelleen, mutta teidän tieteelliset tutkimuksenne Tintin parissa tapahtuvat siellä maailman sisällä ja Tintin maailman lainalaisuuksilla. Johtuuko tämä siitä, että Herge oli tarkempi ja loi tästä maailmasta monisyisemmän kuin esimerkiksi Kipparikallen kehittäjä, joka sinänsä on Nero?
Hergehän oli niin kuin perfektionisti. Kaikki pienimmätkin yksityiskohdat on testattu ja tarkastettu ja mietitty moneen kertaan. Studioilla niin kuin myös rakennettiin erilaisia pienoismalleja, huomattava määrä, ja nämä pienoismallit yleensä vielä hyväksytettiin kunkin alan asiantuntijoilla, että esimerkiksi Kuuraketti, sen silloinen ranskankielisen maailman astronautti-asiantuntija, insinööri Ananov, tarkisti, ja vasta sen jälkeen alettiin piirtämään kuuseikkailua.
Eikös Mustansaaren salaisuus jopa piirretty uudestaan 60-luvulla, koska englantilaiset paloautot olivat siinä vanhassa versiossa vanhentuneet ja Bob de Moore lähetettiin Englantiin ottamaan selvää, millaisia ovat uudet paloautot.
Ja myöskin niin kuin, että minkälaisia ovat junat ja miten junat viheltävät ja minkälaisia eroja on englantilaisen ja skotlantilaisen poliisin uniformussa ja tällaisia asioita, joita tavallinen sarjakuvan lukija ei yleensä ota lainkaan huomioon.
Te senkin sillinihrassa kieritetty kermaleivos Reijo Valta. Mikä kapteeni Haddockin kirosanoista on suosikkinne?
Tämä perushaukkuma turskatti. Turskatin ovat suomentajat luoneet aivan meitä suomalaisia varten.
Mikä se on ollut alun perin?
Brestin jyräys.
Onko se Tonnerre de Brest?
Joo.
Just.
Kaukorannan kanssa yhdessä joskus yritettiin miettiä sitä, että mistä se Tonnerre de Brest tulee, mutta se on ranskalaista merimieskieltä. Sille ei niin kuin varsinaista etymologiaa löydy, että milloin on näin alettu haukkua. Se on. Brestissä on pitkään ollut laivastotukikohta ja siellä on vuosituhansien saatossa räjähdellyt useampaankin otteeseen.
Nelijalkainen suihkulähde Reijo Valta. Oletteko koskaan tutustuneet suomalaisiin merimiehiin? Ovatko he yhtä kovia kiroilemaan kuin ranskalaiset merimiehet?
Suomalaisia merimiehiä hyvin harvoin olen sisämaan asukkina tavannut, mutta muutaman kerran Kemissä kuitenkin. Nämä nuoret miehet olivat jo toista sukupolvea, eikä merimiesvuosia vielä ilmeisesti ollut tarpeeksi haukkumasanaston kehittymiseen.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele.
Aristoteleen kantapää netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Tee romanttisen pöyhkeä kampaus. Allekirjoita naamallasi tekemäsi työn taso. Tällaisiin asioihin perehdymme tämän viikon Aristoteleen kantapään yleisön osastollamme. Nimimerkki Maalaismaisteri hämmästeli kesän Yle Radio 1 Kultakuume-ohjelmassa kuulemaansa kommenttia. Heinäkuisen ohjelman vieraana oli oopperankuoron luottamusmies sopraano Eija-Riitta Aakio. Hän kommentoi sitä, miten oopperalaiset ovat vastuussa omasta äänestään yhteensä 4 kuukauden pakko- ja kesäloman aikana. Yleisö ei voi olla maksumiehenä meidän lomista, ja kun me jokainen omalla naamalla ollaan allekirjoittamassa sitä taiteellista tasoa siellä, niin se tiedetään, että ääni on oltava kunnossa, kun yleisön eteen mennään. Aristoteleen kantapää on iloinen, että oopperaväki jaksaa pakkolomallakin ajatella yleisön parasta ja allekirjoittaa taiteellisen tason omalla naamalla. Mutta muistakaa pyyhkiä nenänpää musteesta ennen syksyn esityskautta. Marja lähetti Aristoteleen kantapäälle sitaatin Yhteishyvä-lehdestä, jonka viimeisimmässä numerossa annettiin vinkkejä kesäkampauksen tekoon. Sivulla neuvotaan, miten saat aikaiseksi klassisesti retron, modernisti kiinni olevan tai romanttisen pöyhkeän kampauksen. Aristoteleen kantapää arvelee, että riittävällä määrällä tylliruusuja ja strassikukkasia saadaan kuin saadaankin aikaiseksi pöyhkeä, eli kopea ja ylimielinen kampaus.
Uusilla sanoilla ja termeillä haetaan usein uutta näkökulmaa tosiasioiden muodostamaan todellisuuteen. Tällaista niin sanottua harhauttamista meillä Euroopassa on pääasiassa harrastanut valtiovalta, mutta näyttää siltä, että Yhdysvalloissa yksityisyritykset ovat ottaneet tämän perinteisen alueen omakseen. Tämä näkyy keväällä uutisoidusta kodin elektroniikan jakeluketju Circuit Cityn henkilöstöhallinnollisesta toimenpiteestä. Jättimäinen yhtiö nimittäin antoi potkut 3400 kokeneimmalle ja hyväpalkkaisimmalle työntekijälleen ja ilmoitti, että nämä $15 tunnissa ansainneet työläiset pääsevät takaisin yhtiön palkkalistoille, jos hyväksyvät $10 tuntipalkan. Tämä yhtiön sisäinen henkilön siirto ei tietenkään ole Aristoteleen kantapään kaltaisen kieliohjelman alaa, mutta uutisen jatko on. Yhtiö nimittäin kutsui tätä elettään
viikon fraasirikos
palkkahallinnolliseksi aloitteeksi. Aristoteleen kantapään fraasirikosjaoston kansainvälisten asioiden osasto ei jätä tällaista rikettä huomaamatta. Näkeehän sen tavallinen sukan kuluttajakin, että kyseessä ei ole mikään palkkahallinnollinen aloite, vaan silkka rikos työntekijän universaaleja oikeuksia vastaan. Viikon fraasirikostuomio lähtee siis tällä kertaa Yhdysvaltoihin, mutta kehotamme suomalaisiakin kuulijoitamme tarkkaavaisuuteen, jos oma työnantaja alkaa kertoa uusista aloitteista. Lakia noudattaen työnantaja saa olla palkollisilleen niin epäoikeudenmukainen kuin lystää, mutta sen kuorruttamista terminologisella kermavaahdolla emme voi sallia. Suomalaiset pitävät itseään ylivoimaisena kansana viinan juonnissa, puukon heiluttamisessa ja kiroilussa. Kuitenkin me kaikki tiedämme tuskallisen selvästi, miten kapea sanavarastomme kiroilijoina on. Tänään opiskelemmekin yhden lisäsanan 3 yleisimmän suomen kielen kirosanan rinnalle kuuluisan manailijan kapteeni Haddockin johdolla. Tartumme yhteen Tintin epätyypillisimmistä seikkailuista, Castafioren Korut-albumiin, jossa ei poistuta Moulinsaartin linnasta eksoottisiin kaukomaihin. Sen sijaan tässä Heikki ja Soile kaukorannan suomentamassa 21. Tintti-albumissa Merimiesten antialkoholismiunionin puheenjohtaja kapteeni Haddock joutuu laulaja tär Bianca Castafioren kosiohaaveiden kohteeksi. Albumin sivulla 27 Haddock näkee kuvansa juorulehden kannessa tuon Milanon satakielen kanssa. Lukiessaan juttua, jossa häntä pidetään laulajattaren varmana aviomiehenä, Haddock suuttuu, äityy repimään lehden ja lausuu. Jahka minä saan kynsiini sen hiilivetyeritteen kuvatuksen, joka on kirjoittanut tämän roskan, niin. Aivan, kun seuraavan kerran luemme roskalehdestä roskajuttua, muistakaamme ja lausukaamme kapteeni Haddockin vivahteikas luonnehdinta roskajournalisteista.
Viikon sitaattivinkki.
Se hiilivetyeritteen kuvatus.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi / Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.